żjara pastorali tal-Is of Dawdex Monsignor Anton Teuma f'Melbourne. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Burch inħatar kap tal-Oppożizzjoni u is-Senatur Jacinta Nampijimpa Price titneħħam il-kariga tagħha fil-koalizzjoni wara rimarki li offendew il-komunità Indjana. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' SBS. Tħabbret iż-żjara pastorali f'Melbourne tal-Is of Dawdex Monsignor Anton Teuma mill-erba' sas-seba' ta' Ottubru. Huwa ser iqaddes u jiltaqa' mal-komunità Awċija u Maltija fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino f'Bacchus Marsh fiċ-ċentru kulturali ta' Albion fejn ikun hemm ukoll riċeviment u laqgħa informali għal dawk li jkunu ridu jiltaqgħu miegħu fil-Knisja ta' San Paul Kielba u fil-Knisja tal-Parroċċa ta' Saint Bernardet North Sunshine. Il-komunità Maltija kollha, speċjalment dawk minn Għawdex, huma mħeġġa li jattendu jiltaqgħu u jagħtu merħba kif jixraq lill-Is of Dawdex Monsignor Anton Teuma. Aktar tard fil-programm natikom il-programm id-dettaljat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Burch inħatar kap tal-Oppożizzjoni. Iċ-ċerimonja tal-ħatra saret fil-Palazz Presidenzjali tal-Belt fil-preżenza tal-President Mirjam Spiteri de Bono. Għal-ħatra kien hemm preżenti wkoll is-sieħba ta' Alex Burch Sara Bajada. Alex Burch inħatar kap tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd li għadda biex sar l-10 kap tal-Partit Nazzjonalista fl-istorja tal-partit. Fl-età ta' 30 sena huwa l-iżgħar kap tal-Partit Nazzjonalista fl-istorja u l-ewwel wieħed minn Għawdex. Il-kap tal-Oppożizzjoni Federali Susan Lee tgħid li s-senatur Jacinta Nampijimpa Price tneħħiet mill-kariga tagħha fil-koalizzjoni. Jacinta Nampijimpa Price kienet ħallit il-Nazzjonali u marret mal-Liberali f'Mejju biex tagħti sema għall-kariga ta' deputat fit-tmexxija tal-Partit Liberali. Hija kienet inkarigata mill-industrija tad-difiża. Kien hemm talbiet dejjem jikbru biex is-senatur tiskuża ruħha għar-rimarki li għamlet il-ġimgħa li għaddiet fejn akkużat lill-gvern ta' Anthony Albanese li qed imexxi programm ta' migrazzjoni immirat lejn migranti indjani b'tendenzi laburisti biex iżid il-voti tiegħu. Susan Lee tgħid li Jacinta Nampijimpa Price tibqa' membru tal-partit iżda ma tistax tibqa' f'kariga ewlenija fil-koalizzjoni.
Well, I don't divulge the details of private conversations. My call to her was to advise her of the decision that I have made and to advise her that today, critically, she refused to express confidence in my leadership of the Liberal Party, and confidence in the leader is a requirement for serving in the shadow ministry.
Il-Polizija ta' Victoria qed twissel il-pubbliku biex joqgħod attent fiċ-ċentru tal-Belt ta' Melbourne għadha s-sibt waqt id-demonstrazzjonijiet ippjanati minn erba' gruppi rivali li se jipprotestaw. Is-Supretendent tal-Pulizija ta' Victoria, Troy Papworth, jgħid li l-gruppi għandhom femijiet estremisti u l-protesti jistgħu jispiċċaw fatti violenti.
We've got groups here who are coming together with extremist right-wing ideology. We can't discount the fact that, like we saw 2 weeks ago, that the National Socialist Network will be attending these protests and speaking. And we also have similarly extremist views with left-wing and opposing ideology. What we're seeing is these people using the excuse of lawful and peaceful protest to come together and commit violence against one another.
Il-Ministru Federali għall-Kura tal-Anzjani jgħid li l-Gvern mhix il-quddiem biex iżid il-numru ta' postijiet fil-kura residenzjali tal-Anzjani ftit xhur biss qabel it-tnedija ta' riformi akbar fis-settur. L-att il-ġdid dwar il-kura tal-Anzjani kellu jidħol fis-seħħ fl-Lulju iżda ġie postpost sa' Novembru biex jagħti żmien lill-provveditturi ta' servizzi biex jadattaw għall-bidliet. F'intervista ma' Sky News, il-Ministru Federali għall-Kura tal-Anzjani, Sam Rhee, qal li l-Gvern tal-waqt ser iħabbar finanzjament ġdid biex jgħin jindirizza wkoll in-nuqqas ta' provvista fil-faċilitajiet tal-Kura tal-Anzjani.
We know that issues around older people getting stuck in the hospital system when they should be in more appropriate care have been ongoing issues for a long period of time. And we've been working really closely with the states and territories to try and address those issues. We'll continue to do so. We're about to announce our latest round of capital assistance grants, which will increase supply of aged care across our community. And these are the steps that we can take to try and make sure that we've got appropriate aged care facilities to meet the needs of our older people in our community.